зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: неизвестност околу предлог законот за јавното обвинителство, Балканот како средство во рацете на Москва за одвлекување на вниманието од Кремљ, за уметноста и креативноста никогаш не е доцна. Слушајте. Но предходно краток преглед на вестите. Случајот Рекет покажува дека јавното обвинителство се бори против корупцијата на високо ниво и го поддржуваме да работи на вакви случаи, изјави денеска евроамбасадорот Самуел Жбугар. Тој додаде дека не гледа причина за политичка криза во земјата, затоа што, како што вели, институциите функционираат. До истекот на мандатот на специјалното јавно обвинителство има доволно време лидерите на партиите да размислат за можноста тоа да биде интегрирано во рамките на основното јавно обвинителство. Велиш Бокар. Републичкиот јавен обвинител Љубомир Љовевски вели дека знае како биле дадени 1,5 милиони евра во случајот Рикет, каде осомничени се Бојан Јовановски, познат како Буки 13 и Зоран Милевски Кичеец. Тој посочи дека парите се дадени во готовина во два наврати, а обвинителството уште во предизрачната постапка го утврдило начинот и сметките од кои се обезбедени парите. Неговата колешка Вилма Русковска изјави дека имаат снимки од кои се слуша и гледа, дека додека осомничениот Буки 13 разговарал со сведокот бизнесмен, на спикерфон бил и јавен обвинител. Во обвинителството за гонење организиран криминал денеска пристигна и извештајот од вештачењето на телефонот на специјалната обвинителка Јанева, што и беше одземен во врска со истрагата за случајот Рекет, за кој не откриваат повеќе детали. Американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Филип Рикер ке го посети Скопје, при што ќе се сретне со представници на владата, граѓанското општество и бизнисот, соопшти денеска State Department-от. Рикер ја започна својата турнеја со посета на Грција, а подоцна, во текот на неделова, ќе допатува и во Скопје. Американскиот претседател Доналд Трамп жестоко ги отфрли тврденијата на Техеран дека ирански безбедносни служби привеле 17 осумничени кои ги осудиле на смртна казна, а ги поврзуваат со ЦИА. Тој на својот Твитер профил напиша дека иранскиот извештај за приведувањето на агенти на ЦИА е неточен. Предходно иранското министерство за разузнавање соопшти дека иранските безбедносни служби успешно ја уништиле шпионската мрежа на ЦИА во Техеран. Откако Иран заплени британски нафтен танкер, британската морнарица испраќа нуклеарна подморница во Персискиот залив, објави денеска британскиот вестник Експрес. Според вестникот, подморницата ќе има одбранбен улога, користејќи ја својата софистицирана опрема за собирање разузнавачки податоци. Американскиот државен секретар Майк Помпео изјави дека верува оти Велика Британија ќе го испорача на САД основачот на Викиликс Джулијан Асанж, обвинет за шпионажа. Асанж во моментов во Лондон ја служува казната од 50 недели затвор поради прекршување на условите на кауцијата, откако 7 години мина во еквадорската амбасада во Лондон. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чаушоглу изјави дека руските ракетни системи C-400 се помодерни во споредба со американските патриот. Чаушоглу нагласи дека Анкара планира да ги стави во употреба ракетните системи до следната година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Предлог законот за јавното обвинителство по скратена постапка влегува неделава во собраниска процедура. Дел од опозицијата најавува амандмани. ВМРО ДПМН е се уште го разгледува, но и не се откажува од идејата да достават и свој закон до собранието. Деталите за ова ќе ги слушнете од Фростина Димаска.
Очекувањата се дека владата на седницата во вторник ќе го усвои предлог законот, пошто Министерството за правда како предлагач ќе го прати во собранието. Од правда вело дека очекуваат своите ставови претениците да ги кажат во собранието, а ако имаат забелешки да поднесат амандмани. Грдењето во третинско мнозинство ќе биде во собранието, велат од Министерството за правда. Тоа пак за сега е крајно неизвестно. Портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стилковски за РС вели дека тие не се откажуваат од идејата да подготват свој закон за јавно обвинителство, кој тие ќе го предложат пред претениците.
Ќе се седне, ќе се разгледа ова што се нуди, доколку е тоа и она, тоа што ќе помине на влада, што ќе биде испратено до собранието, ќе се разгледа, и ќе се заземе конкретен став што од тоа што се предлага е во согласност со оние стандарди кои што ги предложивме да бидат основа за еден ваков закон и што може да биде прифатливо или не.
За сега, според она што го изјавува нивниот лидер Христијан Мицковски, најнеприфатлив е предлогот обвинителката Вилма Русковска да го води јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. За СДСМ пак ваквата позиција на ВМРО-ДПМН е несватлива.
Предлогот обвинителката Вилма Русковска да го води новото јавно обвинителство за организиран криминал не е одлука на политичарите. Русковска во моментов е прв човек на основното јавно обвинителство за организиран криминал.
Рече портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов. Зијадин Селапак има и други забелешки за владиниот предлог освен Русковска. Вели дека ќе се обидат да интервенираат амандмански во три главни области. Прислушуваните материјали да се користат како докази во новото обвинителство што го наследува СЈО, во Советот на јавни обвинители да не смее да има партиски членови, поранешни државни функционери кои биле членови на партија и јавниот обвинител да биде експерт од странство.
Ние како партија сме во многу тешка ситуација. Не поддржувајќи го законот, значи пак амнестирани се тие што су се корумпирани кои ја злоупотребувале службаната должност. Гласајќи за законот, со нашите гласови, ние каков што е, нели предлогот, пак ќе ги амнестираме сите, бидејќи законот важи од сега па натам.
Вели Села. Владата се одлучи да го пушти предлог законот за јавно обвинителство во процедура, откако пропадна неколку месечните преговори со работните групи од ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Балканот е средство на Москва за одвлекување на вниманието од она што го прави Кремљ и средство за остварување на влијание во големите европски институции, велат од Институтот Карнеги, кој детално ги анализира состојбите во Западен Балкан и неговата евроатланска определба. Повеќе од Емил Златков.
Како што рускиот председател Владимир Путин продолжува со својата кампања за глобално влијание, така Русија се повеќе се афирмира на Балканот, надевајќи се дека ќе забави интеграцијата на регионот во евроатлантските институции и дека ќе извалка сликата за западната демократија, стекната во Западен Балкан. Ова е еден од заклучоците на најновиот извештај на Карнеги институтот, кој ги анализира состојбите во Западен Балкан и неговата евроатлантска определба. Во тие политички стратегии многу ретко се поставува прашањето зошто Москва не сака Балканот да влезе во Европската унија и во НАТО, зошто Путин толку многу го сака Балканот, или како што велат дел од аналитичарите, дали Путин вистински го сака Балканот.
За Москва е многу важна геостратешката позиција на регионот помеѓу Црното море и Медитеранот. Црното море ја обезбедува на Русија пристап до јужните пристаништа, што биле историски фокус на руската дипломатија и воените активности во југоисточна Европа. Балканот, како еден од последните региони во Европа кој не е целосно интегриран во Европа, представува очигледна цел на руските активности за остварување на влијанието насочено кон обидите за оспорување и спречување на влезот во Европската унија и НАТО.
Се вели во извештајот на Карнеги. Со запирање на експанзијата на Балканот, стои во извештајот, Москва се надева дека ќе го сврти вниманието, па дури ќе го спречи обновувањето на расправата за членството на Грузија, Украина или која било друга поранешна членка на Советскиот сојуз. Кампањата за засилување на влијанието на Кремљ исто така помага фокусот на Запад да се пренасочи од вознемирувачки акции на Русија кон други земји, како што анексијата на Крим, постојаниот конфликт со Украина, подвижните граници на Јужна Осетија и руските активности после кадифената револуција во Ерменија. Ова, велат од Карнеги, значи дека Балканот е средство за одвлекување на внимание од она што го прави Кремљ и средство за остварување влијание во поголемите европски безбедносни и економски институции. Руските политичари често го посетуваат регионот и притоа ветуваат засилување и зголемување на трговијата и на инвестициите. Но, како што стои во анализата на Карнеги, Русија, освен енергија, нема многу што да му понуди на регионот, бидејќи не произведува стока за која има голема побарувачка на Балканот, а и многу често не ги исполнува своите ветувања, поврзани со кредитирање и инвестиции во балканските земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Опозицијските забелешки за новиот предлог закон за обвинителство и за тоа кој да го води предизвикало немногу коментари на социјалните мрежи. Фановите на Радио Слободна Европа го коментирали неделното интервју со председателот Стево Пендаровски. Прегледот го подготви Горица Попова.
Ти си братче ситна риба, само скокаш по песокот, а никако да влезеш во водата. Вака гласи коментарот на Алекс Алексов на нашата Facebook страница по изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, дека Заев се лаже ако мисли дека законот за јавното обвинителство ќе го донесе без нив. И другите постови се во овој стил. Стефче Стојановски прашува, до кога народот ќе дозволува бандата наречена ВМРО да ја уништува и краде Македонија? А Суки Меси му реплицира на Мицкоски. И ти се лажеш ако мислиш дека државата е во твои раце. Ти си ист како Никола Груевски. Но Ниметула Ејупи има забелешка за двете најголеми партии, за владеачката и за опозицијската. Дали има во нашата Златна Македонија добри луѓе што стварно ќе ја водат државата по прав пат? Голем срам до сите партии, срам да ви е. Можноста обвинителката Вилма Рускоска да го води новото јавно обвинителство е далеко од прифатливо за ВМРО ДПМН. А Благоја Мицкоски забележува, само Зврле е прифатлив за ДПМН на чело на СЈО, а и Панчевски и Вангеловски во Тимот. Тогаш за криминалците кои сега се гонеле политички и во наводници, ќе има правда. Зоран Димитриевски резигнирано го коментира ставот на ВМРО ДПМН. Дали барем има нешто досега што било и е прифатливо за опозицијата? Неодговорно, несериозно и безобразно. Инаку редовното неделно интервју на Радио Слободна Европа на Македонски е со председателот на државата Стево Пендаровски, во кое зборува за октомвриските очекувања од ЕУ, за СЈО и опасноста Охрид да го изгуби статусот во УНЕСКО. Коментарите и постовите од посетителите на Facebook страницата, меѓутоа се толку полни со лични навреди, говор на омраза и пцовки, што не ги цитираме согласно нашите професионални стандарди.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Светските трендови во изработка на мебел со декопаж, како и изработка на украси и други уметнички ракотворби ги исполнуваат пензионерските денови на Кумановката Живка Величковска. Таа по завршувањето на работниот век се посветила на изработка на ракотворби. Незината приказна ја има Светлана Антич Јовчевска.
Возраста не познава граници ако човекот со своето раѓање во себе носи некој талент, особено ако има чиста мисла и вредни раце, затоа и пензионерските денови поминуваат исполнето, забавно, задоволно. Меѓу другото, вели Кумановката Живка Величковска, дипломиран економист. Таа како комерцијалист во Кумановската ФЗЦ 11 октомври никогаш не се задоволувала само со она што го работела таму. Од неодамна Живка секојдневието или деноночието го исполнува на поинаков начин.
Уметничкиот талент сум го наследила од мојот татко, уште кога бев мала, работеше во циглана, ни правеше играчки од глина, ги печеше, ги глазираше, знаеше да ме научи со техники на цртање.
Во меѓувреме, преокупирана со школу и други обврски, не била свесна дека уметничкото го носи во себе, и тоа повеќе отколку што понекогаш мислела.
Никогаш не е доцна да си се бавам нешто што мене лично ќе ми придонесе за мојот мир, значи нешто кое ќе створиш, што и да е, едно каменче да го ишараш, е нешто што си створил ти, значи нешто лично, оставаш печат од тебе.
Живка раскажува дека е во фаза на себе испитување, за подоцна може би и ке се фокусира само на еден вид од уметничките ракотворби.
Пробувам декупаж, тоа се вика мейковер, нешто старо, да направам ново, дури одам до тој степен да праве ви намештај, али не од дрво, уште нема мала.
Таа вели дека со работата некогаш запира пред да ја доврши, но неретко останува да работи до раните утрински часови. Пред пензионирање правела некои практични предмети за да си го олесни животот себе си или на некој друг, зашто мислела дека не е уметничка дарба.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.